prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow täze oğulların düýbüni tutmak çärelerine gatnaşdy. Atly gepleşikler çekýär. Iqtisadi krizis döwründe birjada 500 000 euroluk mini Cooper kısmyny ulag belligi alındy. Aşgabatda müňnürçe adam halkara spor çäresine görülen taýýarlyklara gatnaşmaga mejbur edilýär. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Berdimuhammedow stangaçylyk ukyýyny görkezdi. Türkmen görnüşleri 43-nji hepde, biziň adymyzdan däl 9-njy gepleşik. Region görnüşleri 43. Fotoseriýimiz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllary boldy. İn köp gurrunu edilen sökbötes çekin makalaların bäsligine Aşgabatda uçur yolugçuları prezidentin tapar tebäpli uçurdyny aldy. Gürjistanda prezident saylawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär. Aşgabatyň Olimpi şäherçesinde jaý almak isleňiňiz barmy? Aşgabatda müňlerçe adam halkara spor çäresine görülen taýýarlyklara gatnaşmaga mejbur edilýär. Atly makalalarymyz girdi. Gadirli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radyosu'nun gozgoyan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağıryarız. Azatlyk Radyosu YouTube'da Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeler çağıryar. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Balkanda düýeleri köpçülükle näbelli keseldegdi. Düýe etini iýmek we satmak gadagan edildi. Hasta olarak maglumaty kärdeşim Sehra Gulamna biden dinläliň.
Balkanda düýeleri köpçülükle näbelli keseldegdi. Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň resmileri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmegi we satmagy dilden gadagan etdi. Bu barada Azatlyk Radyosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakynyň seýnedýän Aşgabatly seýinçi Amanmurat Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp, düýeleriň keselmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurdun Eýran bilen serhetli Şen etraptır oğullarında yüze çıkandığını aytdı.
Türkmen İran serhedine koru yerleşen etrek etrafının meydanına yöktürün düğelerinden şok eselin bağırdığını anıklattırlar. Kiyeke düğeler ölünden sonra uzun solarına veteriner urluğuna yöktürler bu düğeler. Yerinden kalp bilen oğun ölünün başında rahatlığından sonra.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Sayınçı Bugaýew ile anonim şertte söhbetdeş olan Balkan velayetinin veteriner kulluğunun işyerleri düğelere mama keselinin yokuşandığını yönü olara karşı hazırlıkça haysıdır var sancım edilir. Bilmeýändigini aýtdylar. Gapysynda düýe saklaýan Balkanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä welaýatyň häkimetleri etrek hemde Esenoğlu etrabynyň düýelerini öz territoriýasyndan çykarmaýarlar we mamy keseli ýokuşunda guman edilen düýeleri ýürite demir simler bilen aýlanan meýdanda saklaýarlar. Sençi Bugaýew bu meýdanda saklanýan düýeleriň sanynyň ortaça 200-e barabardygyny aýdyp, adamlar babatynda hem karantina girdilen owalaryň bardygyny belleýär.
Meselen, etrek etrabyna değişli bolan özüm İngilu ovaların biri Madovatlı ovada ova mihman barmadan şor ovadan çıkıp başka yere gelerince mihmançılığa gitmeden kadagan bir politik yerler tarafından bir kuruluşlukta saklanıyor.
Deyip seyinçi gurrun verdi. Balkanda düyeleri kesel deyendiğini adatlığın bu velayettaki yeni bir çeşmesi hem haber verdi. Anonim şertte maglumat veren çeşmemiz Balkan velayetinin tas ehli yerine diyen yalı düyeleri kesel deyendiğini ve bunun tizden tiz yayrayan ýanyna aýtdy. Düzäki hatda oğullardaky düýeleriň ählese agzyndan köpük gelip gezip ýörler. Ölenleri döküp ýanyna baran ýa-da elini degiren adamlaryň elinden ýara çykanlary hem bar. Adamlar juda aladay diýerler. Hiç kim näme etjegini bilenok. Entek bu barada derman ýa-da öňün alyş çäresi ýaly hiç zat göze iýlenok. Adamlar özleri melhem taýýarlap öz gününi özleri görjek bolýar diýip çeşmämiz sözünü jemledi. Aýdylmagyna görä häzir Balkanda düýeleriň keselmegi bilen bagly welaýatyň tas ähli etrap häkimlikleri we veterinar gullunyň edaralary ilata düýe etini iýmel däldi we süýdünü çalyny içmel däldi barada duýduruş etdiler. Şeýlede etrap we şäher merkezlerindäki badarlaryň administratif resmileri söwdegärlere düýe etiniň çalynyň we süýdünüň satuwynyň gadagyn edilendigini dilden duýdurdular. Ýöne yerli ýaşajylaryň ençemesi bu barada vilayatyň Balkan gazetinde maglumat berilmeýändigine, bu urdan ilmi spesialistleriň garaýşlarynyň we çykyşlarynyň hem çap edilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada häzirlikçe türkmen metbuatynda hem maglumat göze ilmeýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Balkan vilayat häkimligi we saglyk bölümi bilen habarlaşyp komentary almak synanşyklary başa barmady. Yerli synçylar we ýaşajylar düýeleriň köpçülükleýin keselleme bilen bagly ýagdaýyň mundan 20 ýyl çemesi odal hem bolandygyny, ýöne şonda häkimetleriň bu keselçiligi garşy odyň uly göreş alyp barmandygyny we netijede 14 düýeniň helak bolandygyny aýtdylar. Şonu düýe etini satmak tutuş ýurtda gadagyn edilipdi. Şol gadagynçylyk paýtagt Aşgabatda şuňky güne çenli saklanyp galýar diýip synçy Bugaýew bellede. Ýatladyp geçsek geçen aýyň başynda Azatlyk radiosu Balkan vilayatynyň öwrü meýdanlarynda otlaýan düýelere sırtlanlar tarapyndan hüjüm edilýändigini habar beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistanda iqtisadi krizis döwründe birjada 500,000 euroluk mini Cooper kysymy ulag belge alındy. Kärdeşim Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Türkmenistan ýeti iqtisadi kynçylyklary baştan geçirýän wagty, ýurdun döwlet harit çygmal birjasyna iýun aýyna import edilen 500,000 gowrak evroluk mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşü hasabı alınny. Amul Hazar 2018 avto rallisinin öňýany prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň edil şuňa meňdeş ulagy sürýän pursatlary döwlet telewizionasynda görkezilipdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny eşri 29-njy oktýabrda döwlet birjasynyň maglumatlaryna sargalanyp habar berdi. Birjada 2018-nji ýylyň 7-nji iýuny günü Germaniýadan import edilen 520,000 euroluk mini Cooper awtomobiliniň ralli görnüşi belligi alyndy. Ulagyň satyn alynan senesi ýurtda Amul Hazar 2018 awto rallisine döwlet derejesinde taýýarlyk görülýän wagtlara gabat gelýär. 2018-nji ýylyň 11-nji iýulyny prezident Berdi Muhammedowyň mini Cooper awtomobiliniň ralli görnüşini sürýän pursatlary döwlet telewizionasynda görkezildi. Bu türgünleşik sürüşü avtomobilin devlet birjasında belligi alınmağından bir ay soň amala aşyryldy. Türkmenistanyň kronikasy ulag bilen bagly ýene bir aýratyň ähmiýetli sene üntü çekýär. Gyzykly ýeri devlet mediasynyň maglumatyna görä 19-njy iýunda mini Cooper satyn alynandan 2 hepde soň prezident ogly Serdar bilen bu maşyny täzeden öz çylgysy esasynda gaýtadan enjamlaşdyryp ýokary tezlikli sport ulagyna öwürdi. Ýagny bu ýokary tezlikli sport maşyny satyn alynandan soň täzeden gurnuldy diýip neşir ýazýar. Devlet başçylygynyň täzeden ýygnalan bu ulagda garagym çölüne ýürüýüşe çykýan video görnüşleri 19-njy awgustda döwlet telewizionasynda görkezildi. Türkmenistanyň iqtisadiýeti tapyr 2 ýyl bäri ýeti kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtda dowam edýän ýeti iqtisady krizisiniň fonuny resmi maglumatlardan mälim bolşuna görä türkmen hökümeti döwlet ferişdelerinden 500,000 euroluk mini Cooper kysymly sport ulagyny satyn alýar. Munyň satyn alynmagy prezidentiň mini Cooper kysymly sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykmagynyň edil öň ýanyna gabat gelýär. 26 augustda Türkmen prezidenti yere de bir gezek Garagym çölüne Toyota kısımlı başka bir sport ulagyny türgünleşip geçti. 2018-nji ýylyň 11-nji sentýabr güni Amul Hazar 2018 awto rallisine Lewap welaýatyna badalgy berildi. Muňa bagyşlanyp geçirilen dawarada prezident Berdi Muhammedow yine de bir gedek mini Cooper sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykdy. Ýöne bu ulagyň mundan azal halka görkezden ulagdygy ýa-da däldigine mälimligini galýar. Galywertede döwlet birjasyny iýun aýyna belligi alynan mini Cooper'un prezidentin tədədin yonab cemiyyətçiliyə çıxan uloğudu qiyada dəyəldəgin əməlim olsa da, ağzalan vakaların əhrətinin bir jıdaq amaldan sonq senələrə qabat gelməgi, sport uloğunun tövrəvünəki yağdaylar boyunca belli bir pikir dörədiyər. Bir janın maglumatlarını dövlət iqtisadiyyətini bəxbit getirməgi gönüktürlönlüğü ağınlayan belik amalları görsə olyar. Yuna Germaniyadan 520,000 euro tölöv tölönüp satınlanan sport hafta uloğunun xayfi bəxbit gödöğünü tutulup alınanlığı məlimnəl. 2018-ci ilin sentyavr ayını Türkmenistanlı Amul Hazar 2018 halkarı avto rallisi geçirildi. 2017-ci ilin sentyavrın Aşgabatda yapık binalarda ve sevöştün otu boyunca Aziya oyunları geçirildi. Yurtta dowam edýän iqtisady krizisiniň fonuny Bu şäherlere sarp edilýän maliýe tirişdelerini anyk mösbörü halka aýan edilmeýär. Galiberde şu ýylyň 1-nji noýabr 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda agyr atletika boýunça halkara ýaryş geçirilýär. Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýygyrlaýan finçiler bu şäherleriň jemine milliardlarça dollaryň harçlanan ononanýar. Türkmenistanyň Kronikasyny eşiriniň tagallalary bilen jemgyýetçiligi ýetirilen Mini Cooper Sport ulagynyň birjada görkezilýän tölegi boýunça döwlet emeldarlary resmi metbuata çykyş etmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemini owan gündeligi bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk Radiosynyň kabulda kabarçysy Samerdan Gulumrady owan türkmenleriniň halyçylyk medeniýeti we bu urdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Owan türkmenleri halyçylyk bilen meşgullanýar. Yeterli yer yurt bolmandan sonra Awgan türkmenlerinin hemmesi diyen yali halı dokap satıp maşgala ekliyer. Yönü sonku dövürde halinin bahasının pese kaçandığını halı sevdası bilen meşgullanyan telekeçiler aydiyer. Kabulda yıllar boy halı satyan telekeçi Hacı Abdülhamid'in aitmağına göre Awgan hükümeti halı senedini östürmek için alada etmiyer. Şu sebepten Kabul'a gelip halı tüccarları halı almiyer. Kabul'dan göre Türkmen halısı Pakistan'da kovu satılıyor. 6 ay beri yekece halam satmadık deyip Hacı Abdülhamid aitti.
Biller böyle zahmet ne deyip bunu ekelip satacak olup kuruşap ne metiyorsa yönü böyle hiçbir biller satıp bilemiz yok. Böyle bana şu Pakistan yine kovu böyle. Pakistan'ın kovu alıyor. Biller hükümetimiz teveccüh edeni yok. Özlerimiz her kança koyuş etiyorsa halı arasında bana bir halı satabilmen yetiyor.
Afganistan'a maşinde yasalan hallarım köp gelip başladı. Hacı Abdülhamid'in aydışıca şonun için el hallarını halkken almayar. Ovalarda da halk düşök için maşin hallarını alıyar.
El halısına da katı ziyan dedi. Bana şunlar çıkalıver. Bana bunlar bazıları doğuluk kaldı. Hem yerini verseniz bana şu maşin halları. Bana maşin hallardan alıp verdim ulanıp diyor. Kışlaklarda ulanıyorum şu el halısı te. Şimdi bu maşin hallar gelip bizlerin hallarımızı da bazılarını yatırdı.
Awganistanyň döwlet adaralarynda korrupsiýanyň gülläp ösendigini halkara guramalar mälim edýär. Şu sebäpden Awganistanda öndürilýän önümlerini daşary ýurtlara ibermegin kynlygy habar berilýär. Awganistanyň daşary ýurtlara haly ugratmagyň has kynlygyny Kabulda haly sowdasy bilen meşgullanýan bölek bir türkmen telekeçi Hajy Muhammed Rafiq aýdýar. Şol ugurda ýeňilikler döretmegin ol Awgan hökümetinden soraýar.
Atababalamadan şu halin işnetkerleri bildirin bana 14-15 yıl bir halin işnetkerleri. Aşağı kaçıp sana Uğansan'ın daşarıda tık kabile geldik. Kil 3 yıl köp yakıştı. Ondan sonra da şu Türkmenlerin dokken el halı şu Uğansan'ın daşarı yurda iyi vermene böyle hiç kemrak da köprak Pakistan daşarı gitti. Böyle kabilden gitse şu hükümet şuna bir yakışı yağdaylarını mesela bir Uğansan'ın ya daşarı yurda iyi versek hem Uğansan'ın hükümetine yakışı hem halı dokken gariplere yakışı hem billere yakışı.
Hacı Muhammed Rapiyyin aydışıca Afganistan'da hopsuzluk şeritleri has yaramaz. Şeyle yağdayda halı alıcılar Afganistan'a gelmeyer. Afgan hükümetinin telekirçilerin hopsuzluğunu üptin etmeldiğini bildirip Hacı Muhammed Rapiyyin şeyle deydi.
Şundan bir 4 ay evvel bir halından bir müşteri geldi. Burada halı aldı. Sonra bir yeniden birileri deydi. Yakında gelecek. Senden devamlı Afganistan'a halı küçük birileri Afganistan'a halı almanıkıp alakamaz var deydi. Ama bir impacarlı bulup ya... Bomtam yarılıp telefona sigat yemen bir Uğanistan bu şaraitini bar bilmeyen diye. Emniyet bulmadan tacirli gelmeyedi Uğanistan'a da.
Ahmet Uli Pakistan'da da hali yumak boyunca işleptir. Ol hadir Kabul'da da hali uyar. Hali yumakın insan sağlığına da ziyan yetiriyandan Ahmet Uli aitti.
Sağlığa dua eti birileri köp ziyan et diyor. Bil ağır et diyor. Hani köp ziyan eti ziyan etsizden çare yok garipçilik. Etmesek bolacak da.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadirli dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň 1-nji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri
Dünya
Gepleyer, Azatlık Radyosu. Dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan diaspora varadaki Dünya Türkmeni rahatlığı heptelik doğamlı gepleşimize başlayar. Ağustos ayında Türkiye'de bozkunluğu yüz tutmanın prosedurası ütködüldü. Eğitim, bundan oğul yurttaki Türkmen bozkunlarının yağdayı nâhiyelidi. Tâze karar olara nâhiyeli tâsir ediyor ve eder. Türkiye'de çıkkınsız yağdaya düşündüğünü aydiyan Türkmenistanlı bozkunlar nâhiyeli çıkalığı özleyerler. Yağda olur inni nâm etmeli. Şeyle soğarlar esasında Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bu unksanını Türkiye'de Birleşen Milletler Kurumasına bozkunluğu yüz tutan Türkmenlerin problemalarını gönüktürüyoruz. Bilermenler aytmışlayın Türkiye, Türkmenistanlı migrantların yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çeker. Türkiye'nin istatistika kurumasının hasabatına göre Türkmenistan yurttaki migrantların köplüğü taydan, Oğuzhanistan, Azerbaycan, İran ve Orsiyet'ten son 5. oranı eyeliyer. 2017 yıl boyunca yurtta resmi hasabda duruyan Türkmenlerin sayı 23.388. Türkiye'nin göç edarası bunlardan 181 sayısının Birleşen Milletler Kurumasının bozgunluk koruğunda duruyan Şeyle'de Türkmenistan 2017 yıl boyunca rayiatları Birleşen Milletler Kurumasına en köp yüz tutan yurtların arasında Irak, Oğuzhanistan, İran, Somali, Pakistan, Yemen'den sonra 7. oranda duruyor. Türkiye'nin migrasiya hünermenlerinin öne sürmeğine göre bir kanun yağdaydaki ağlavası köyüne pasportlu olan Türkmenistanlı migrantların sahanı olsa yüzlerce münü varıp yetiyer. Köyüne pasportlular Türkiye'den gitmeyecek olup Birleşen Milletler Kurumasına bozgunluğu yüz tutmağı saylağı alıyorlar. Bunu dokument onurup beriyenliğini öne sürüyen araçı şereketlerin ulu rolu oluyor. Yani bu şol ruhatın önüne öz oluşlu vur biznesi ögürlenemeng diyar. Azatlık Radyosu'na anonimada da garayış beyan eden Türkiye'nin göç idarasının işgarları kut şeyle sebepten sonku bir yılın doğamına bozgunluktaki Türkmenistanların köpüsünün dünyalı Birleşen Milletler Kurumasının halkara koruk programmasından çıkarlandığını bildirdi. İstanbul'la yerleşen Türk Permit adlı daşar yurtdurlara hukuk geniş darlık kılmatını veren firmanın başlığı Murat Erşahin, migrasiya hünermenlerinin aydanlarına koşulmak gülen bu yağdayın hakikattan am Birleşen Milletler Kurumasının bozgunluk koruğuna meyatarslık çekken kâvır Türkmenlere umuysuz tâzirini yetirenliğine nıltadı.
Türkmenistan vatandaşı dediğim gibi yanlış yönlendirmelerle işte eski pasaportluyum, işte arkadaşım başvurmuş yıllardır ikameti var diye başvuru yapıyorlar ve sonunda daha çok zarar görüyorlar.
Kıynatalım Türkiye'nin göç edarası şeyle sebepten tutarına karamazdan bozgunluğu alınanların himmetinin denial statusunu yatırdı ve bir ayın doğamına yurdu terk etme varasına duyduruş verdi. Türkiye'nin halkara koru kanununa göre dine öz yurdunu ölüm hopu avanyanların Birleşen Milletler Kurumasının bozgunluk programmasından peydalanmanı ruhsat veriliyor. Şun üçünüm köyüne pasportlu Türkmenistanlar Birleşen Milletler Kurumasına bozgunluğu yüz tutacak olup yağdayını hasan buluşturuyor. Tade pasportlu bozgunluğu reddedilenlere arzasını meyletinlikte izin alıp Türkmenistan'dan başka yurda barıp gelip kanunu yağdaya geçmeyi masahat veriyor. Şeyle görünüşte bizden kömek alan onlarca Türkmen bozgunu var hazır. Bozgunluğu reddedilenler Türkiye'den giden mahalle 5 yıllık deport koyuluyor. Ve şeylelikte Türkmen migrantları 2 yurttaki yağdayla buluşturuyor deyip Murat Erşahin aytti. Hukukçu Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Ağustos ayından başlap Birleşen Milletler Kurumasının bozgunluğa arza kabul etmek ihtiyarını Türkiye'nin göç edarasına tavşırandığını yani inni arzaları Ankara'daki bozgunlar ve aradaki yokarı komitetin ofisinin kabul etmeyenliğini haber verdi. Tade prosedura göre şol ruhatın özünde Birleşen Milletler Kurumasına bozgunluğu yüz tutanın arzasına Türkiye'nin göç edarası karayar ve onu onoylap onoylamazlık bu arada öz başına karar kabul edip biliyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler. Siz Dünya Türkmenler Gepleşiğimizin Türkiye'de Birleşen Milletler Kurumasına bozgunluğu yüz tutan Türkmenlerin problemalarına gönüktürülen sahnını dinleyersiniz. Türkiye'de bozgunluğu reddedilen Türkmenistanların arasında Birleşen Milletler Kuruması tarafından iyi verilen şehrinde yaşap, ıydıderli yağdayda golunu çekip, hiç hili düzgünü bozmadıkları bilen, Bolmol şehrinden başka yere gidip, bir kanun hareket edenler var. Burada Azatlık Radyosu bilen anonim yağdayda gururundur olan Türkiye'nin göç edarasının kâvir resmilerinin aitmağına göre, Bolmol yerinden başka şehre gidip düzgünü olan kâvir bozgunluğu Häzir deportasiýa edilen merkezlerde göz astynda tutulýar we olaryň watanyny dolanmagy ýa-da öýüni kabul etjek 3-nji bir döwlet tapmagy talap edilýär. Göz astyna alınman, bozgunlygy reddedilenleriň bolsa elinden ähli dokumentler alınıp bir aýyň içinde ýurdu terk etmek sorulýar. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde alanmazlygyny soran Türkiýanyň Gaziantep vilayatynyň Oğuz ili deportasiýa merkezine eýem 10 aýdan bäri göz astynda saklanýanyň aýdan türkmen bozgunu yerli migrasiýa işgärlerinin özünü 2012-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän Birleşen Milletler Guramasynyň gorawundan ýüze görmek üçin ýygyderli ýagdaýda dürli görnüşde basyş edýändigini we saglyk hyzmatynam berdirmeýändigini öňürýär. Ol telefon arkaly ençemegedek ýüz tutandygyna garamazdan Birleşen Milletler Guramasynyň Ankara'daky ofisiniň özünü biz sizi deportasiýa ettirmez, sizi öz ýurdunyza iýi berip bilmezler. Biz siziň meseleňizi ýygyrlaýarys ýöne galan ugurlurdy. Türkiýanyň güç idarasyny edip biljek çäremiz ýok görünüşüne jogap berenini aýtdy. Göz astyndaky Türkmenistanyň bozgun migrasiýanyň özüne berýän aklawçysynyň kömek bermegiň deregine Birleşen Milletler Guramasynyň gorawundan çykyp watana dolanmak maslahat berýänini, sebäbi bary bir apellasiýa sudyny gazanyp bilmejegini öňe sürýänini görüňerdi. Ol öz ýaly göz astynda saklanylýan çykgynsyz ýagdaýdaky türkmen bozgunlarynyň inni kömek sorap kime nädip ýüz tutmalygyny bilmeýänine aýratyn üns çekdi. Azatlyk radiosu bilen İstanbul'dan habarlaşan Rüstem Yusupov 2016-njy ýylyň 15-nji awgustunda Birleşen Milletler Guramasyna bozgunlygy ýüz tutupdyr. Ol 2017-nji ýylyň 1-nji iýuluna çenli Düzce şäherine bolupdyr. We 8-nji awgustda hem İstanbul'da bir işe yerleşip Vehmet Rusodan alypdyr. Rüstem hiç wagt bir kanun hereket etmeniňe garamazdan İstanbul'un göç edarasynyň 7-nji awgustda wagty dolan Vehmet Rusodanyň möhledini uzatmagyň deregine özü we aýaly bilen 2 oğlunyň ähli dokumentlerini elinden alıp bar bolan yaşayış ruhsatını koyup olsun edip bozgunluk statusundan çıkaranlığını görüngerdi. Rüsseme kanunu taydan kömek eden İstanbul'laki Mülteci Hakları Merkezi yani Bozgun Hakları Merkezi adlı kurumanın hünermenleri olsa şu adı içinle İstanbul'la geçirilen iki apeliyasiya sudununa onoysuz kararın berlendiğini atlatmak bilen Novot'taki 3. apeliyasiya sudununa hem negatif kararın berilmeğine karşılayanını bildirdi. Rüstem Yusupov Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Komitetiniň geçen hepde Türkiýede özüne kömek edip bilmejegini telefon arkaly mälim edendigini aýtdy. Ol inni halkara guramalardan kömek soramakdan başga çäresiniň galmanyny öňe sürdi.
Bütün dünýä türkmenlerini isleyen aktivistler şümen Türkiýe tili ýaşamagy ruhsat beren al. Ýa öz ýurduma ýa başga ýurda gitdi ýa. Öz ýurduma gidibilem ol, gidilmediğim üçin 2 sanat oglum bar. Bir 4 ýaşynda, bir 2 ýaşynda sağlam bilen başga ýurda gidip ýaşar ýa mümkinçilik Görüşürüz, kömek etseler, halkara kuramalardan şunu haiş etiyen. Ankara Birleşen Milletler'in Türkiye'nin içini yasadığını için diye İstanbul Göç İdaresi'ne bir isade edebilemez oldu ya.
Deyip Türkmenistanlı bozgun Rüstem Yusupov Azatlık Radyosu'na gurun verdi. İstanbul'daki Türk Permit adlı hukuk genişdarlığı firmasının başlığı Murat Erşahin bilen bir hatarda Bozgun Hakları Merkezi adlı kurumanın hünermenleri Rüstem Yusupov yalı bozgunluktan çıkarılanlara ve şol sahanına deportasiya merkezlerine göz astında saklanyan Türkmen sahanlı bozgunlara inni dine başka yurtlardaki adam hukuklarını uğrayan halkarı kurumaların köpen edip bilecektiğine üz çekti. Oların fikrine göre Türkiye'de Birleşen Milletler Kurumasının bozgunluğu yüz tutan Türkmenlerin problemaları hazır çıkkın ýagdaýda bolmagyndan alýar. Beýlek taraptan Türkiýanyň göç edarasynyň resmiýleri bolsa, türkmen sanyny içerki uruş howpy ýokdugy üçin türkmenleriň bozgunlygy kabul edilmejekdigini, apellasiýa sudyna ýüz tutýanlaryň hem onu gazanyp bilmejegini we iň gowusy bozgunlukdan ýüze görmek bolup durýanyny ýanytýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkiýedäki türkmen sanyny bozgunlaryň problemalaryna gönükdirilen sany tamam boldy. Ýeneki efir duşuklaryma geçenli azat Tolkunlarda galyň.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri.